Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u emisiji za petak, 17. jul, u kojih u narednih pola sata u fokusu imamo posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Beogradu. O čistkama u Radio Televiziji Vojvodina za naš program govori Marina Fratucan, čija emisija Radar također ukinuta. U Novom Sadu večeras održan kontramiting iza kojeg stoje vladajući naprednjaci. Novi crnogorski ministar financija iz redova opozicije utvrdio da su najveći poreski dužnici državne firme ili one bliske vlasti. Dok popis u Bosni i Hercegovini izaziva političke sporove, to što ukazuje na problem nataliteta nikog ne brine.
Ovdje ne postoje ljudi, ovdje ne postoje građani, ovdje postoje etno podanici.
Analizirali smo razloge zbog čega je Bosna i Hercegovina najniže na listi urađenih transplantacija. Kakve su šanse da se ponovo otvori most na Ibru u Mitrovici, na kojem je čuveni Park mira do kraja ovog mjeseca?
Svugdje u svijetu mostovi spajaju, a ovdje na Kosovu u Mitrovici ovdje odvajaju.
U Beogradu zajednička izložba mladih umjetnika Kosova i Srbije. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kine Xi Jinping je na početku trodnevne posjete Srbiji poručio da je uvjeren da će biti uspješna i otvoriti novu istorijsku stranu razvoja odnosa Kine i Srbije. Tokom posjete Kina i Srbija potpisat će deklaraciju o strateškom partnerstvu i 20 međudržavnih sporazuma. Ljudmila Cvetković prati posjetu kineskog predsjednika.
Xi Jinping je poručio da je uveren da će njegova posjeta Srbiji biti uspješna i otvoriti novu istorijsku stranu razvoja odnosa između Kine i Srbije.
Očekujem da razmenim mišljenja sa liderima Srbije o bilateralnim odnosima kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa,
poručio je predsjednik Kine u govoru na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po dolasku u trodnevnu posjetu Srbiji, čija je pisana verzija dostavljena medijima.
Međusobna politička poverenja dve zemlje se učvršćuju, a saradnja u oblasti energetike, izgradnje saobraćajnih infrastruktura i poljoprivrede beleže nove sjajne tačke,
rekao je Xi. Predsjednici Kine i Srbije Xi Jinping i Tomislav Nikolić položili su na mesto srušene kineske ambasade u NATO bombardovanju kamen temeljac za izgradnju kineskog kulturnog centra. Prethodno su položili vence na spomenik nastradalim službenicima ambasade Kine u NATO bombardovanju 99. Tada su intonirane himne dve zemlje, Marš dobrovoljaca i Bože pravde. Kineski ministar kulture Luo Shugang poručio je da je polaganje kamena temeljca simbol uspješne saradnje dve zemlje.
Srbija zauzima veoma važno mesto na novom putu svile koji je poznat pod nazivom Jedan pojas, jedan put, a prevazilazi prostor, vremensko ograničenja, spaja sadašnjost sa prošlošću i uskladuje sa principima mira, razvoja, kooperacije, blagostanja, te Kinu povezuje sa svim ostalim zemljama sveta koje se nalaze na putu svile.
Xi Jinpinga je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekao državni vrh uz crveni tepih, pogaču i so i narodne igre.
Zaista vas sa radošću dočekujemo, a i vreme je izvanredno. I vi ste mogli iz aviona da vidite koliko je Srbija lepa zemlja i koliko je zemlja obrađena. Mi se spremamo za žetvu pšenice.
Xi Jinping je prvi predsjednik Kine koji dolazi u Beograd posle više od 30 godina.
Se pogleda inicijativa da Kina pomaže ovih 16 zemalja centralne i istočne Europe, onda je, ukoliko je stvarno donesena ta odluka da centar za infrastrukturu bude u Beogradu, onda je interes Kine da učestvuje u izgradnji naše infrastrukture.
Kaže za naš radio konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. Na pitanje šta Srbija može da ponudi Kini, Bušatlija kaže da misli da ne može ništa.
Može da joj ponudi da izvodi radove, što jeste Kini cilj, ali to je nešto što nije njihova investicija. Dakle, to je nešto što samo povećava naš javni dug, jer su to radovi na infrastrukturi koje su u vlasništvu države. i realna očekivanja ne bi trebala da budu velika. Možda misle da će neke bolje dnevno političke pozicije činjenicom da predsjednik jedne tako velike i značajne zemlje dolazi u posjetu.
U nedjelju će predsjednici Nikolić i Si posjetiti Železaru Smederevo, koju je nedavno kupila kineska kompanija Hestil, gdje će im domaćin biti mandatar Aleksandar Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ispred zgrade Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu održan je kontramiting kao podrška promjenama u toj medijskoj kući i kao odgovor na velike proteste dijela zaposlenih i građana nakon talasa smjena urednika i novinara. Do promjene je došlo nakon pobjede Vučićeve Srpske napredne stranke na izborima u Vojvodini. Iako su organizatori ranije demantovali da su povezani sa naprednjacima, u novosadskim medijima pojavila se prepiska između novog rukovodstva Radio Televizije Vojvodina i kabineta gradonačelnika Novog Sada, koja potvrđuje da je Srpska napredna stranka, koristeći gradske resurse, učestvovala u organizaciji kontramitinga. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Nejasni ciljevi i na prvi pogled anonimni organizatori. Ovo je bio uvod u kontramiting ispred zgrade Radiotelevizije Vojvodine. Sudeći prema govorima Sabine, prisutni su se okupili da bi podržali smene na javnom medijskom servisu Vojvodine. Jedan od govornika, Miroslav Vukašinović, je rekao da oni na ovaj način štite objektivnost Radiotelevizije Vojvodine.
Mi smo se okupili danas u Novom Sadu ispred zgrade Radiotelevizije Vojvodine, da bismo simbolički izrazili podršku ogromnom broju zaposlenih koji su svih ovih godina profesionalno i odgovorno obavljali svoj posao.
Univerzitetski profesor Nenad Krstić istakao je da oni ovim protestom brane volju većine.
Ja sam spreman ovdje, ako treba do ponoći, da budem na ovoj bini i da dočekam ljude koji drugačije misle. I da tu, evo ovdje pred vama, razgovaramo o svim problemima. Ali, očigledno, oni neće da razgovaraju sa nama.
Na kontramitingu Stop anarhiji mogli su da se vide transparenti sa pogrdnim porukama liderima Lige socijaldemokrata Vojvodine, Demokratske stranke i pokreta Dosta je bilo. Pitali smo učesnike skupa zašto im je bilo važno da dođu na ovaj skup.
Treba dati volju narodu koji je izglasao da se radi bolje i da bude bolje svima. Podrška za kadrovske promjene koje su bile, da se verujemo da postoji kvalitetniji ljudi da mogu bolje da rade.
Ali to je nezavisna institucija?
Da, pa jeste.
Pa onda kako?
Pa narod govori. Jer vi vidite nekog drugog osim naroda.
Koja je glavna poruka koja će se poslati sa ovog skupa?
Pa da smo pobedili kako dostojanstveno i da ne treba niko da ruši vlast. Pa eto, neko želi da sruši. Nekome smetamo.
Želimo da se promeni vlast RTV-a i da se promeni neki urednici i oni koji su vodeći u tomu.
Ali sad su smenjeni?
Ne, oni koji su još tu.
Znači, je li oni koji su smenjeni ili oni koji su smenili da ostanu na pozicijama?
Ne, borimo se da smenimo oni koji su stari, koji prave problem ovom društvu, naravno.
Na protestu je bilo više hiljada građana. Prema ranijim pisanjima medija, skup su organizovale nepoznate nevladine organizacije koje su registrovane nekoliko dana pre protesta. Međutim, u javnost je procurela i prepiska između novog rukovodstva Radiotelevizije Vojvodine i šefice kabineta gradonačelnika Novog Sada, koja potvrđuje da je Srpska napredna stranka ipak aktivno učestvovala u organizaciji skupa. Vučićeva stranka je nakon ove informacije saopštila da ne vidi ništa sporno u tome što je savjetnica gradonačelnika Novog Sada sa svoje privatne adrese rukovodstvu RTV-a poslala govore i scenario protesta. Među okupljenima bilo je i nekoliko funkcionera vladajućih stranaka, kao i bivši ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je smenjen zbog seksističkog komentara jednoj novinarki. Nakon kontramitinga okupljeni su se prošetali do zgrade pokrajinske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Evropska komisija blisko i sa velikom zabrinutošću prati promjene koje su se dogodile u Radioteleviziji Vojvodine, saopšteno je. A Marina Fratucan, urednica također ukinute nagrađivane emisije Radar, za naš program kaže da je najveći grijeh smijenjenog rukovodstva Radiotelevizije Vojvodina i emisije Radar to što je bio profesionalan, objektivan, što se nijesu sviđali ni jednoj vlasti. Nismo bili Pajtićevi, vrlo kritički odnosili smo se prema njima, kaže Marina Fratucan u intervjuu sa Brankom Mihajlović.
Da li je vaša emisija Radar skinuta sa programa RTV-a zbog toga što je vas teško kontrolisati ili zato što ste učestvovali na protestima?
zato što nas je u svakom slučaju teško kontrolisati. Dakle, bila bi s protestom i bez protesta skinuta.
Poslednji radar nije reprizno emitovan. RTV je saopštila da ste zloupotrebili ugovorene obaveze. O čemu je reč?
Ja zaista ne smatram da sam zloupotrebila ugovorene obaveze. Imala sam prosto moralnu i svaku drugu obavezu da gledaoce posle 5 godina obavestim da narednog utorka neće u 21 sat biti naše emisije, i obrazloženje sam i dala da prosto smatram da nije samo reč o letnjoj šemi, nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
Imate li plan šta dalje ili ćete proći kao Olja Bećković sa Utiskom nedelje? Da li očekujete poziv da Radar nastavi da živi na nekoj drugoj televiziji?
Ne očekujem da uopšte poziv da Radar živi na nekoj drugoj televiziji, iz jednostavnog razloga što takva televizija ne postoji, ali će Radar pokušati na neki drugačiji način da ostane u etru, da li kroz neku produkciju, na internetu, to je možda najizvesnije.
Da li mislite da će sudbinu RTV-a doživjeti i RTS, ili je RTS malo opreznije od Radio televizije Vojvodine i bivšeg rukovodstva?
S obzirom na kontakte i sa ljudima iz RTS-a, mislim da su oni dosta obazrivi. Naravno da i oni se trude da na neki način održe taj profesionalni nivo novinarstva, da im svu podršku u tom smislu, ali da će možda doživjeti promjene, hoće, ali možda u blažoj meri.
Šta je najveći greh bivšeg rukovodstva RTV-a?
Što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti. Ja stojim iza toga da nismo bili Pajtićevi, da smo vrlo kritički se odnosili prema njima, i zato što nismo htjeli da slušamo nikoga nego samo osnovne kodekse svoje profesije. Dakle, to nam je najveći greh.
Da li je to i najveći greh Radara?
Očigledno, najveći greh Radara, za kojeg smo dobili, evo, nagradu Cirkoma. Bili smo u Plovdivu, u Bugarskoj. To su regionalni javni servisi Evrope. Naša emisija Radar je proglašena za najbolju u kategoriji news magazina. Dakle, mislim da je ova nagrada govori o našoj profesionalnosti, za razliku od onih koji su našu profesionalnost i objektivnost osporavali.
Intervju nedjelje sa Marinom Fratucan možete čuti u našim subotnjim emisijama za Srbiju i pročitati na našoj internet stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U crnogorskoj vladi već skoro mjesec dana sjede predstavnici opozicije na osnovu sporazuma o stvaranju uslova za fer izbore. U prošloj vladi ministar policije, sada opozicioni ministar financija Raško Konjević, objelodanio je visinu poreskog duga, te utvrdio da je od tog iznosa moguće naplatiti 230 miliona eura. Češljajući poreske dužnike, otkrili su se enormni dugovi privilegovanih državnih preduzeća, ali i privatnih bliskih vlasti. Esad Krcić ima više detalja.
Novi ministar financija je prije nekoliko dana objavio da je moguće naplatiti oko 230 miliona eura, što bi i za veće ekonomije trebalo da bude zabrinjavajuće, a dodatno poražavajuće zvuči podatak da je to samo trećina ukupnog poreskog duga, odnosno da preko pola milijarde nikada neće biti naplaćeno jer su u međuvremenu te firme propale, ostale bez imovine. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Nemamo konkretni način da objasnimo čitavu situaciju, ali očito je politika i politička partija vladajuća koja je omogućila na kraju krajeva da se određeni zakoni koji su bili doneseni nisu ispoštovali u onom punom kapacitetu koji su trebali. I tako su je došlo do povlaštenih firmi. Ovaj novi ministar financija ima vruć krompir kojeg mu je ostavio prethodnik, koji jednostavno je sve to tolerisao i koji sad mora da nađe situaciju da podmiri određene vanredne stavke u budžetu, a istovremeno ne smije ni te firme da uguši. Zaista tu mora maltene pojedinačno da se sagleda mogućnost, ali mora nešto da počne konačno da se radi.
Koliko je neplaćanje poreza i doprinosa za zaposlene postalo raširena pojava, govori činjenica da je čak i jednoj od dve sindikalne organizacije koje bi trebalo da se bore protiv ovakvih pojava blokiran račun zbog duga od preko 800.000 eura upravo po tom osnovu. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić.
Smatram da ne treba više ići na to da se poreski dug povećava, nego preventivno moraju poreski organi i organi ministarstva financija da reaguju i da na vrijeme upozore poreske obveznike koji imaju problema sa likvidnošću da na vrijeme plate poreske obaveze.
Prema podacima koje je nedavno objavio ministar financija Raško Konjević, najviše novca po osnovu neizmirenog poreza duguje 10 preduzeća, među kojima ima i državnih i privatnih. Prvi na listi je pljevaljski rudnik uglja koji je kao akcionarsko društvo dominantno u privatnom vlasništvu, na četvrtom i petom mjestu su također privatne Ave Marija Koljčević i Vectra. Među državnim firmama najveći dužnik je Montenegro Airlines, koga slijedi Radoje Dakić, koji odavno ne radi, ali ima vrijedne nekretnine. Rudnik uglja kao najveći poreski dužnik državi za porez duguje preko 13,5 miliona eura, a slijedi ga Montenegro Airlines sa blizu 12,5 miliona. Ako bi u javnosti postojalo razumijevanje za tolerantnost države prema državnim firmama, to se sigurno ne može očekivati za privatne koje imaju privilegovan status i uglavnom se dovode u vezu sa premijerom Milom Đukanovićem i njemu bliskim osobama. Funkcioner građanskog pokreta URA i nezavisni poslanik Dritan Abazović se ovih dana tim povodom u parlamentu obratio predstavnicima vlasti.
U strukturi duga piše da je neka firma Eurofond Veska Barovića, Izbor Bar Veska Barovića, BMAX koji dobija svaki tender, da su 2010. dugovali 300.000 i onda do 2016. došli na 1,5 milijuna. Vi zatvarate objekte po primorju zato što im nađete da nije izdao fiskalni račun. Ne možete da zaposlite radnika u firmi od 2-3 čovjeka ako ne donesete da ste isplatili državi obaveze. Svoje drugove, partijske klijente milionima eura, ne da ne zatvarate. Pa mi smo došli u veliku finansijsku krizu zato što vi štitite neke firme, a hoćete da uništite onoga malog privrednika što možda ima neki kafić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački političari već mjesecima vode pravi verbalni rat o objavi rezultata popisa stanovništva predviđenog za 1. jul, odnosno metodologiji koja će biti primijenjena za 196.000 osoba koje su se izjasnile da žive ili se školuju u inostranstvu. Dok se vode prepirke o definiciji stalnog stanovnika, potpuno je zanemarena činjenica da se rađa sve manje djece, a sve više školovanih i mladih napuštaju zemlju. Umjesto njihovog zadržavanja i povećanja nataliteta, važnije je pitanje koliko ima Bošnjaka, Hrvata i Srba i ko će od njih odnijeti prevagu na tasu nacionalne vage. Gordana Sandić Hrihasanović.
Prirodni priraštaj u Bosni i Hercegovini godinama je negativan, što znači više ljudi umire nego što se rađa. U 2015. prema podacima Agencije za statistiku rođeno je 28.900, a umrlo 37.000 osoba. Stanovništvo je sve starije, a mladi u punoj snazi napuštaju zemlju. U našoj anketi građani kažu:
ja da sam mlađi 5 dana, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde, zato što ovdje nema napretka.
Normalno da žele i svi da se zaposle i svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolje.
Alarmantne su procjene demografa Ujedinjenih nacija iznesene u studiji rađenoj za potrebe Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, koja je objavljena početkom ove godine. Broj stanovnika starijih od 65 godina izjednačen je sa brojem mladih do 17 godina. Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur navodi još neke podatke.
U 35 godina će Bosna i Hercegovina postati zemlja sa najvećim brojem starijih stanovnika na Balkanu. Prema demografskim procjenama, do 2050. godine stanovništvo Bosne i Hercegovine će se smanjiti za 20%, odnosno u Bosni i Hercegovini će živjeti 740.000 građana manje.
I nikom ništa. Nijedan od ovih i drugih brojnih podataka nije poziv BiH političarima za raspravu ili traženje rješenja. Ali zato se vodi pravi ogorčeni rat o tome hoće li 196.000 ljudi koji su tokom popisa kao mjesto rada i školovanja naveli inostranstvo ući u konačan broj stalnih stanovnika. Sabina Čudić, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, kaže da su ti ljudi briga BiH vlasti samo kada ih treba prebrojati, a posebno u izbornoj godini.
Republika Srpska će na tome graditi svoju izbornu kampanju na ugroženosti Republike Srpske, koji će naravno oni spašavati, a sa druge strane njihovi partneri u federaciji će graditi ovu izbornu kampanju na činjenici da spašavaju Bošnjake, spašavaju ih dakle brojčano na papiru, ali ni na koji način u stvarnom životu, da ne kaže naravno ostatku države koji odlazi i da praktično obrazujemo kadar za Njemačku.
Analitičar Esad Bajtal smatra da je od popisa napravljen propis sa svim posljedicama.
Šta znači propis? Znamo u oči popisa kakva je kampanja sve bila, kako će ljudi da se pišu. Pritisak sa svih strana. Pošto propis nije donio ono što je očekivao očito ili je donio neke cifre koje se ne uklapaju u propis, onda se radi to što se radi. Ovdje ne postoje ljudi, ovdje ne postoje građani, ovdje postoje etno podanici.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ivan Šijaković podsjeća da se BH političari spore samo zbog očuvanja vlastitih etničkih resursa.
Ovdje se vlada jedino na etničkoj granici. Svi ostali principi su potisnuti. Dakle, ljudski princip, kulturni princip, socijalni princip, to je potpuno izbačeno. Dok god traje taj princip, vi ne možete ništa značajno u Bosni i Hercegovini učiniti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Po broju obavljenih transplantacija organa Bosna i Hercegovina se i dalje nalazi na dnu liste evropskih zemalja, a oboljeli su često primorani prikupljati novac u humanitarnim akcijama kako bi platili skupe operacije u inostranstvu. Priča Marija Augustinović.
Adnan Fazlagić iz Sarajeva dobio je prije godinu i pol novo srce u Ljubljani. Za transplantaciju koja mu je spasila život bilo je potrebno više od 87.000 eura, a novac je prikupljen u humanitarnoj akciji pod nazivom Srce za Fazlu.
Dođe se do jedne tačke gdje se više ne može pomoći tim ljudima. Ja sjećam svog primjera kad su mi prije nekoliko godina rekli prihvati tako kako i koliko traje, stisnu se i to je to, nema dalje.
I životna priča Muje Kovačevića iz Bugojna već godinama plijeni pažnju javnosti u regiji. On je prije nekoliko godina po bubreg otišao u Pakistan, a to ga je koštalo 50.000 eura.
To su moji drugovi meni skupili, moja Raja je zašla po čarši i bukvalno od vrata do vrata. U našoj zemlji je sve tako krasno, lijepo, divno urađeno da moramo bježati iz nje i živiti, a kamoli i liječiti se.
U Bosni i Hercegovini se godišnje uradi tek 20 transplantacija, iako hiljade ljudi treba operaciju koja bi im spasila život. S obzirom na to da je ova oblast u nadležnosti entiteta Republike Srpske i Federacije BiH, na snazi su i različiti zakoni i ne postoji zajednička državna institucija zadužena za ovaj sektor. Kako bi povećali broj transplantacija u federaciji, iz udruženja osoba na dijalizi i sa transplantiranim organima inicirali su zakonske izmjene koje bi uvele praksu pretpostavljenog pristanka doniranja organa. Predsjednik udruženja Tomislav Žuljević kaže da ovakva praksa postoji u brojnim evropskim zemljama.
Do sada zakon iz 2009. bio je zakon o pisanom pristanku, to znači da smo se morali potpisati ako želimo da darujemo organe. Ovaj zakon sad obrne situaciju u smislu da smo svi potencijalni davatelji organa ako se za života nismo o tome u pisanom obliku protivili.
Oboljeli u Republici Srpskoj upozoravaju da je situacija u tom entitetu još teža nego u Federaciji BiH i da je broj transplantacija zanemariv. Predsjednica Udruženja osoba na dijalizi regije Doboj, Dragana Gligorić, kaže da veliki broj oboljelih prikuplja novac za odlazak u inozemstvo.
Republici Srpskoj je 2010. godine donio zakon o transplantaciji, nažalost on još nemaju ni aparata za tipizaciju tkiva. Mi idemo na tu soluciju da bi nešto možda zajedničkim snagama sa kolegama iz federacije, znači da se donese zakon u parlamentarnoj skupštini BiH koji bi vidio, znači, za čitav Bosnu i Hercegovinu.
I doktor Senajd Trnačović sa kliničkog centra u Tuzli, koji je sa 18 prošlogodišnjih transplantacija lider u Bosni i Hercegovini, smatra da bez rješenja na državnom nivou neće prestati problemi za oboljele iz oba BiH entiteta.
Ako bi neki organ koji ne odgovara nikog u Europi, odgovarao nekom u Bosni i Hercegovini, koga će Eurotransplant kontaktirati da taj organ da?
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Stanovništvo sjeverne i južne Mitrovice ima podijeljeno mišljenje kada je u pitanju otvaranje glavnog mosta na Ibru u ovom gradu. Sporazum o uklanjanju takozvanog parka mira na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici postignut je avgusta 2015. u Briselu. Evropska unija, odnosno Kancelarija Evropske unije na Kosovu, nadležna je za njegovo sprovođenje. Maja Fićević.
Obnova mosta trebalo je da bude završena do juna 2016. kada bi bio otvoren za pešake i vozila. Nakon što je park mira ograđen, drugih radova nije bilo, a jedna strana mosta otvorena je za pešake. U izveštaju vlade Kosova za Evropsku uniju, a koje je potpisala ministarka za dijalog Edita Tahiri, navodi se da je Srbija praktično blokirala proces provođenja, ne preduzimajući ni jedan korak za sprovođenje svojih obaveza, ističući da je Srbija zakasnila sa uklanjanjem barikade, odnosno parka mira na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici, te da Evropska unija nije bila u stanju da počne proces koje je trebalo da se okonča juna 2016. Iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu kaže da napredak revitalizacije mosta zavisi od konstruktivnog učešća i dobre volje svih strana. Gradonačelnici Severne i Južne Mitrovice se ne izjašnjavaju po ovom pitanju, ali Jagim Bahtiri, gradonačelnik Južnog dela, rekao da su razgovori o pronalasku rješenja za most u toku sa evropskim zvaničnicima. Međutim, odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica po ovom pitanju imaju različite stavove. Igor Simić kaže da je otvaranje mosta na Ibru trivijalan problem u odnosu na one sa kojima se suočavaju građani u Severnoj Mitrovici 17 godina, smatrajući da je napravljena ogromna greška jer je podignuto na, kako kaže, nivo Brisela, s obzirom da mnogo bitniji politički dogovori, pre svega zajednici srpskih opština, nisu ispunjeni, smatra on.
Ja ne vidim prosto razlog čemu toliko podizanja tenzija oko jednog mosta, posebno imajući u vidu činjenicu da između južnog i severnog dela grada postoje nekoliko mostova koji su apsolutno funkcionalni i preko kojih se normalno odvija i motorni i pešački saobraćaj.
Odbornik Alijanse za budućnost Kosova u Severnoj Mitrovici Gzim Ljuši kaže da su oni za to da se most otvori.
Mi smo bili za to da ljudi putuju tu slobodno, taj most je blokiran, pa zato tražimo da to što pre da bude slobodno kretanje iz južne strane i sever.
Nedžad Ugljanin, odbornik ispred Bošnjačke zajednice u Severnoj Mitrovici, kaže da oni jesu za otvaranje mosta prema sporazumu iz Brisela, ali da to najmanje zavisi od njih. Zavisi na najvišem nivou između vlade Republike Srbije i vlade Kosova, implementatora tog sporazuma kao što je Brisel. Mi smatramo da nije samo most u pitanju, već i druga pitanja koje su barijera samom otvaranju, formiranje asocijacije, to je zajednice srpskih opština, i postoje problemi koji se nadovezuju jedan na drugi. Mi smo za to da se sporazum iz Brisela što pre realizuju, jer će građani severnog dela osjetiti slobodu kretanja i sa jedne i sa druge strane. A evo šta građani srpske i albanske zajednice misle o tome trebali ili ne otvoriti most na Ibru.
Pa ja ga ne bi otvorio, šta ima da ga otvara? Šta, samo da stvaramo sami sebe neprilike i nezgode? Razumeš?
Nas je natlijekto.
Ne osjećamo se da možemo slobodno da se krećemo, ne osjećamo da možemo slobodno da posjetimo naše izgorene kuće i sve ono što nam je ostalo u ovom delu, ne osjećamo se sigurni da se po severu krećemo.
Pa ne valja, nije dobro, ni za tamo ni za vamo, mora cirkulacija da bude, i tamo je vamo.
Svugdje u svetu mostovi spajaju, a ovde na Kosovu u Mitrovici ovde odvajaju.
Po kišmesir mami.
Dosta je loše, bilo bi bolje da možemo da se krećemo vozilima, jer je tako sve bliže i brže. Kretanje je dosta problem. Nadam se da će ovaj most da se oslobodi uskoro. Živimo u Bošnjačkoj mahali na severu. Park mira postavili su 18. juna 2014. godine lideri Severne Mitrovice, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Maja Fićević.
Grupa umjetnika iz Srbije i sa Kosova odlučila je da ličnim primjerom dokaže kako državljanstvo ne mora i ne treba da određuje međuljudske odnose. U to ime zajedno su napravili multimedijalne instalacije inspirisani ličnim iskustvima, dajući uvid u proces raspakivanja stereotipnih slika i predstava o kulturi drugog. Jasmina Lazić bila je na izložbi.
Rezultat tog raspakivanja može se vidjeti u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, gdje je video instalacija izložena. Naziv izložbe adekvatan. Cultural Shock. Dardan Hoti, 27-godišnji novinar iz Prištine i učesnik ovog projekta, za Radio Slobodna Evropa govori o genezi stereotipa na relaciji Kosovo-Srbija.
Naši stereotipi su uglavnom bazirani na osnovu 90. godina kada je bio rat, da je neki drugi narod drugačiji i lošiji od nas. Tako da je to mišljenje bilo o državi Srbije, ali ne i o ljudima koje nisam poznavao. Tako da se stereotipi stvaraju i zahvaljujući politici i ljudima koji se politikom bave, a ne običnim ljudima. Ja sam te stereotipe odavno razbio i više ih nemam. Ovdje imam i prijatelje i ne dolazim samo zbog projekata, nego i zbog njih.
Dardan je do sada već učestvovao na više projekata sličnog karaktera, te i sam doprinosi razbijanju barijera između kosovskog i srpskog naroda. Slično iskustvo ima i Natalija Nikolić iz Beograda, koja studira albanski jezik i aktivno se bavi zbližavanjem Srba i Albanaca.
Ja sam lično naučila da su Albanci veoma gostoprimljivi ljudi. To, na primjer, nisam znala prije nego što sam otišla prvi put na Kosovo. Kad sam bila prvi put u Albaniji, kada sam presjedala u Prištini, jedan nepoznati čovjek mi je pomogao, dao mi svoj telefon da pozove mog prijatelja u Albaniji, pomogao mi da kupim kartu za Tiranu i odveo me do autobusa.
S predrasudama prema prilikama na Kosovu susreće se, kaže, i u krugu bliskih prijatelja.
Oni misle da se na Kosovu ne može pričati srpski na ulici. To uopšte nije istina zapravo. Mi smo pevali, mi smo se družili, mi smo vrištali na srpskom jeziku i niko nije nas ni pogledao.
Izložba u ustanovi kulture Parobrod rezultat je radionice koju je Helsinški odbor za ljudska prava organizovao u aprilu ove godine u okviru programa Srbija i Kosovo – Kultura bez granica. Drugi deo izložbe planiran je za jesen na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Idućih pola sata između ostalog podsjećamo na teme koje ste mogli čuti u našim programima. Kako su vlasti u državama regije bez sluha za porodice nestalih tokom ratova u 90-im? Može li se izbjeći propast javnog servisa u Bosni i Hercegovini? Zbog izložbe o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu ponovno zatezanje odnosa između Zagreba i Beograda. Naša tema bila je i rječnik crnogorskog jezika koji je izazvao brojne polemike u javnosti. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. 20 godina nakon ratova u državama regije sudbina oko 12.000 ljudi i dalje je nepoznata. Obitelji nestalih sa skupa u Sarajevu apelirale su na vlade svojih država da se aktivnije uključe u traženje nestalih kako bi oni bili dostojanstveno sahranjeni. Mirna Sadiković ima detalje.
Iako je urađen veliki posao, još uvijek se traga za 12.000 nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije. Od toga 8.000 je nestalih u Bosni i Hercegovini. Semina Alekić iz regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih ukazala je na to da kako vrijeme prolazi sve manje šanse da se pronađu posmrtni ostaci nestalih.
U proteklom ratu, nažalost, ja sam izgubila muža, moja djeca, oca. Djelimično posmrtne ostatke sam preuzela 2003. a posljednji DNK sam zaprimila 2014. I koliko će ih još doći tih DNK, to je pitanje. I tako je hiljade porodica.
Olgica Božanić sa Kosova podsjeća kako udruženja porodica nestalih iz cijelog regiona sarađuju i okupljaju se više od 15 godina, pokušavajući ubrzati proces traženja nestalih.
Na početku, nakon oružanih sukoba, udruživali smo se po etničkom principu, dok nas nije ICMP 97. godine spojio za istim stolom. Shvatili smo da smo efikasniji kada udružimo snage. Osnovali smo udruženje regionalnu koordinaciju koja okuplja 18 članica saveza i udruženja, odnosno oko 60 lokalnih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, ne mareći na nacionalne, religijske i političke podele.
No, oni koji bi trebali više da se uključe i da realizuju potpisanu deklaraciju, vladajuće strukture u zemljama regiona ne odazivaju se čak ni pozivu na sastanak sa udruženjima porodica nestalih, kaže Ema Čekić, predsjednica Nadzornog odbora regionalne koordinacije.
Onima koji smo se mi željeli danas obratiti, a to su naši državnici u regionu, nisu ovdje. Stvarno bi poručila da ih sramota bude, da smo se mi porodice uvezale i sjele za istim stolom i razgovaramo o istom problemu, ali da poboljšamo rad porodica nestalih, da se ubrza proces, a njih ne boli duša.
Međunarodna zajednica i ICMP dali su nemjerljiv doprinos pronalasku i identifikaciji nestalih. Ocjenjuje glavni tužilac suda Bosne i Hercegovine Goran Salihović.
Vidjeli ste, neki dan smo tražili zahtjev od ministarskog vijeća gdje smo tražili za ekshumacije 2 miliona promptno, znači za tri lokacije, to je Radača, Buča, Potok i Tomašica. Naravno, ja sam svjestan da nema novca. Međutim, kalkulacija kad su u pitanju nestali žrtve ne može da postoji. Država mora se odreći nekih drugih stvari, ali za njih mora postojati novac.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark također kaže da se vladajuće strukture moraju više uključiti u priču o traženju nestalih.
Evo sada kada se u Bosni i Hercegovini zahuktava kampanja pred lokalne izbore, vidimo da se ponovo manipuliše svim onim starim nacionalnim pitanjima i političkim problemima, kako bi ljude vraćali u neki predratni ili postratni period. Zašto umjesto toga političari ne bi govorili o tome kako da prevaziđu ono što je iza nas, kako prošlost ostaviti prošlosti.
Direktorica ICMP-a Catherine Bumberger podsjeća da prema međunarodnim konvencijama porodice nestalih imaju pravo na socijalnu i ekonomsku pomoć, no ni jedna zemlja u regionu to ne primjenjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozadina rasprave o načinu prikupljanja naplate RTV takse u Bosni i Hercegovini je političko pitanje koje u prvi plan stavlja vlastite interese, a ne provođenje zakonske obaveze. Javno priznavši da ne plaćaju RTV taksu, pojedini državni zastupnici pokazali su da njihov prioritet nije provođenje zakona, već promocija stavova kroz javne emitere, slažu se analitičari. To u konačnici vodi u propast servisa koji bi po definiciji trebao biti servis građana, a ne vlasti. Priču ima Dženana Halimović.
Kontrola, politička dominacija i uticaj ključni su elementi zbog kojih se u Bosni i Hercegovini ne provodi zakon o javnom RTV servisu i zbog čega je on na rubu gašenja. Konstatacija je stara, ali istovremeno nikad plastičnije prikazana kroz raspravu zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Umjesto načina na koji će se prikupljati RTV taksa, što je tehničko pitanje jer ugovor s telekom operaterima ističe posljednjeg dana juna, priča se prebacila na teren bojkota i obračuna pozicije i opozicije upravo putem javnih emitera. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladen Bosić.
Jedan dio građana u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, zbog uređivačke politike ne osjećaju javni servis kao svoj. U Republici Srpskoj to je uglavnom opozicija koju javni servis, radio, televizija Republike Srpske na najgori mogući način blati i služi kao propagandna mašina vladajućih stranaka u Republici Srpskoj. U federaciji je to očigledno jedan dio građana hrvatske nacionalnosti koji protestuju. Znači, radi se o tihom građanskom protestu.
Leila Turčilo, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Plaćanje RTV takse kao poreska obaveza nema nikakve veze sa gledateljskim ukusom. A evo vidimo da u parlamentu oni koji odlučuju se javno hvale zapravo time da zbog toga što kao servis ne ispunjava njihova gledateljska očekivanja, oni ne plaćaju pretplatu. To nije put ka rješenju problema, a očito je da nema ni političkog interesa da do rješenja dođe. Čini se da je upravo interes da se rješenje ne nađe i da se onda ide u neku vrstu rekonstrukcije sistema koji bi odgovarao onima koji trenutno odlučuju.
U nadmetanju ko sve ne plaća pretplatu te na koje načine ko izbjegao sankcije i izigrao zakon koji je donio, nije skriveno ni šta se time želi. Predrag Kožul iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Kada je pitanje i kada je trenutak za rješavanje tih famoznih nekih drugih problema, pa i pitanje nezadovoljstva evo kluba kojem ja pripadam. Jedan podatak koji sam evo našao danas, krimski Tatari na Krimu, ima ih nešto 200 i nešto tisuća, vjerojatno narod u jednoj od najtežih pozicija u Europi, evo da ne idem šire, imaju javni kanal na svome jeziku, ATR se zove. Bez obzira na sve svoje probleme, posebno sada u situaciji na Krimu, taj kanal funkcionira i radi.
Za nekadašnjeg generalnog direktora javnog RTV servisa, medijskog eksperta Mehmeda Agovića, nema dileme šta je krajnja namjera.
Ovdje se radi o čisto političkom pitanju ustrojstva javnog servisa u skladu s interesima vladajuće politike. Dakle, kakav će program biti, hoće li ovakav ostati ili treba nešto drugo učiniti? Sudeći po inicijativama koje smo imali prilike slušati do sada, očigledno je da se planira radikalna transformacija javnog RTV servisa u konačnici u njegovu etničku podjelu.
Možda po prvi put do sada u ovakvim raspravama nije potrebno između redova iščitavati namjeru, ali i sudbinu javnih emitera. Kožul je sasvim iskren.
Vjerujte da sam ja plaćao RTV taksu i o tome puno pričao, ja ne bih bio u ovom parlamentu. Jer birač koji su mene izabrali traže da ja ne plaćam.
Zdravlje Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izložba u Europskom parlamentu o kontroverznom hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu postavljena na inicijativu hrvatske desne europarlamentarke i oštar proces srpskog ministarstva vanjskih poslova upućen čelnicima Europskog parlamenta mogli bi dodatno zategnuti odnose između Srbije i Hrvatske. Branka Trivić i Miloš Teodorović su priredili.
Na upit Radija Slobodna Evropa, europoslanica Hrvatske seljačke stranke Marijana Petir odgovorila da ne očekuje bilo kakvu zvaničnu reakciju tela Europskog parlamenta na protestnu notu koju je Srbija uputila zbog izložbe o Stepincu, jer Srbija nije članica Europske unije, ali zato što je, kako tvrdi, Europski parlament bio upoznat sa sadržajem izložbe za čije organizovanje je dao sva odobrenja. Europoslanica Petir zatim zaoštrava kritiku Srbije.
Srbija ne surađuje sa Haškim sudom, a rehabilitirala je i četničkog vojvodu i zločinca Dražu Mihajlovića, što samo pokazuje da Srbija više drži do svojih zločinaca nego do stvarnog pomirenja sa susjedima. Blaženi Alojzije Stepinac za hrvatski narod i za katoličku crkvu već svet. I Srbija, ali niti bilo ko drugi, to ne može promijeniti.
Zbog izložbe i konferencije Hrvatski svetac kardinal Stepinac, Srbija je uputila protestna pisma predsjedniku parlamenta Martinu Šulcu, predsjedavajućem komiteta za spoljne poslove Elmaru Broku, predsjedniku grupacije Evropske narodne partije Manfredu Weberu, a o tome će biti obavešteni izvestitelj za Srbiju David McAllister. U tim notama se ukazuje na neprihvatljivost organizovanja izložbe kojom se veliča lik i dela Stepinca, koji se tu predstavlja kao istinski biser katoličke crkve i hrvatskog naroda, a koga srpski narod i srpska pravoslavna crkva smatraju odgovornim za masovne zločine protiv srpskog i drugog nehrvatskog življa tokom Drugog svjetskog rata na području NDH. Preterana reakcija Srbije na neobičajen i neprimeren potez jedne od hrvatskih predstavnica u Europskom parlamentu, tako okolnosti izazvane izložbom, komentariše za naš radio analitičar i bivši ambasador Hrvatske u Vatikanu, Ivica Maštruko.
Da budem jasan, što se tiče samoga postupka europarlamentarke, neobičajen je i za praksu Europskog parlamenta trebao biti neprihvatljiv. S druge strane, pak reakcija na takav jedan potez hrvatske europarlamentarke Ministarstva vanjskih poslova je, mislim, prenaglašen i pretjeran. Mislim da se to moglo riješiti i bez ovih protestnih nota sa jednim pismom upozorenja, jednim pismom, rekao bih, civilizacijski opravdanog, ali bez ovih diplomatskih akti.
Ocenjuje Maštruko, koji ne očekuje da će na sličan način reagovati Ministarstvo inostranih poslova Hrvatske.
Ne vjerujem s obzirom na situaciju koja je politička sada u Hrvatskoj, ali s obzirom na stavove i pripadnost i uopće ideološku orijentaciju ministra vanjskih poslova Hrvatske, ne bi me začudila neka reakcija.
Izložba o Stepincu u Europskom parlamentu pokazuje snaženje desnice u Europskoj uniji i povratak načinilo se prevaziđene ideološko-konzervativne vrednosti koje su Europu u prvoj trećini prošlog veka dovele pred samu ivicu civilizovanog opstanka, ocenjuje politikolog Jovan Komšić i dodaje.
Naravno, ja ne mislim da je ovo parlamentarna podrška verskom, političkom, nacionalnom ekstremizmu. To može biti deo nekog civilizovanog pluraliteta u mišljenjima, ali imajući na umu ulogu Stepinca, upravo u jednom od najmračnijih perioda istorije ovih prostora, mislim da Evropski parlament pravi brešu koja otvara mnogo više nedoumica nego što demokratski rešava problem.
Upitan može li doći do novog talasa zahlađenja odnosa na relaciji Beograd-Zagreb i ovim povodom Komšić kaže.
S obzirom na prirodu ustaških zločina i na nekritičan odnos i ulogu Hrvatske, odnosno katoličke crkve u Hrvatskoj, prirodna je zabrinutost i ljudi koji su savremenici tog doba, a i njihovih potomaka za nekakve trendove koji indirektno mogu da rehabilituju te vrednosti. I u Srbiji se sada javljaju te reakcije koje opet mogu proizvesti povratak u prošlost koji se ne može rešiti, a umanjiti šanse za jedan dijaloški iskorak u jednu budućnost bez ovakvih mračnih tonova i senki koje se nadvijaju nad ovaj region.
Zaključuje Jovan Komšić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja, koju zajednički realiziraju Insider i Radio Slobodna Evropa, rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura nakon višegodišnje šutnje odgovara na pitanje o poslovanju u Srbiji. Da li se u fabrikama subvencioniranim novcem građana Srbije grubo krše prava radnika?
Prema analizi Insajdera, država je po pravilu za subvencije u iznosu od 2 do 10.000 evra po radnom mestu tražila od stranih investitora da radnicima koje zaposle isplaćuju minimalac, u najboljem slučaju uvećan za minimum 20%.
Predstavnici Jure u razgovoru za Insajder kaže da u fabrici u kojoj se proizvodnja odvija na traci postoji procedura za odlazak u toalet, ali da to pravo nikome nije uskraćeno. Nisu se oglašavali povodom medijskih natpisa da u svojim fabrikama tuku radnike i teraju ih da nose pelene, jer kako kažu nisu osetili potrebu da se pravdaju za tako besmislene optužbe.
Da li je tačno da Jura krši prava radnika ili ne, mogu da utvrde samo nadležne državne institucije. Nakon 15-minutnog štrajka radnika u aprilu, organizovanog u znak protesta zbog odluke da se radi drugog dana Uskrsa, Ministarstvo rada je u Juru poslalo inspekciju. Usledilo je saopštenje ministarstva u kojem se navodi.
Prilikom inspekcijskog nadzora niko od zaposlenih nije prijavio slučajeve zlostavljanja i maltretiranja koje su navedeni u pojedinim medijima. Niti su inspektori došli do dokaza koji bi te navode potvrdili.
Ovo međutim nije promenilo sliku o Juri u javnosti, jer su ponovo aktualizovane tvrdnje bivših radnika da je Jura donirala automobile inspekciji rada i da su zbog toga njihovi izveštaji uvek na strani južnokorejskog investitora.
Insajder je tim povodom Juri uputio pitanje o donacijama državnim organima, a u odgovoru nam je potvrđeno da je 2013. godine kompanija Ministarstvu rada poklonila dva Kia Ceed putnička vozila vrednosti od oko 30.000 evra. Naveli su i da je tu donaciju zahtevalo Ministarstvo rada, na čijem je čelu bio Jovan Krkobabić, koji je umeđu vremenu preminuo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U crnogorskoj javnosti duga i oštra polemika oko riječnika crnogorskog jezika. Da li je moguć kompromis, pošto je Savjet za njegovu izradu pozvao sve koji imaju primjedbe na pojedina objašnjenja u riječniku da ih dostave tom tijelu Crnogorske akademije nauka. Pojedinosti ima Lela Šćepanović.
Prvi tom riječnika crnogorskog jezika je ubrzo, pošto je izašao iz štampe, izazvao kritike i burne reakcije političkih predstavnika Albanaca i Bošnjaka u crnogorskom parlamentu, a otvoreno pismo CANU sa zahtjevom da se riječnik povuče potpisalo je više od 110 crnogorskih intelektualaca. Uprkos toj oštroj polemici u stručnoj i laičkoj javnosti zbog pojedinih objašnjenja iz riječnika, nijedna pisana primjedba nije pristigla na adresu savjeta, pa to tijelo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, kaže član savjeta profesor Šerbo Rastoder, ne zna koje su to odrednice iz riječnika, za koga sporne i zbog čega. U cilju rješavanja problema, savjet za izradu riječnika pozvao je sve dobronamjerne ljude da dostave primjedbe.
Mislim da u ovom dijelu mogu pomoći predstavnici manjina time što će na jedan akademski prihvatljiv način dostaviti pisano primjedbe na odrednice koje se tumače na način na koji je po njima neprihvatljiv, kako bi savjet mogao konkretno i kritičko stanovište zauzeti u odnosu na njih.
CANU je prije dva mjeseca kao poklon narodu povodom jubileja 10 godina nezavisnosti izdala prvi tom riječnika crnogorskog jezika, a njegovo povlačenje i zabranu ubrzo su tražili Albanci i Bošnjaci u Crnoj Gori, koji su u više navrata zatražili i izvinjenje. Profesor Rastoder kaže da bi nekom uputili izvinjenje, prvo treba da znaju zbog čega.
Savjet još uvijek ne zna, sem nekih kvazi političkih konstrukcija, šta je to u tom rješniku zbog čega bi se nekom trebalo izvinuti. Konkretno, bilo je rasprave oko termina albanizacija i donijet je rješnik Albanske akademije nauka i umjetnosti i pokazalo se da su na isti način oni taj termin tretirali i u svom rječniku. Dakle, savjet sigurno nije neko nedodirljivo i nepogrešivo tijelo i ono će se izvinuti ukoliko nađe i pronađe potrebu za takvim nečim.
Međutim, predstavnik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić smatra da je do kompromisa moguće doći obrnutim redom. Prvo izvinjenje, a potom će Bošnjačka stranka uputiti pisane primjedbe akademiji.
Ali ćemo to, možemo raditi to i pisani putem, ali prije toga, prethodno pitanje je povlačenje riječnika i distribucije i izvinjenje građanima Crne Gore zbog nedopustivog promašaja naučnog prema nauci ogrešenja i s druge strane prema građanima Crne Gore zbog uvreda koje su našli.
Podsjetimo, za predstavnike Albanaca sporno je u riječniku još odrednice odrednica je za Bošnjake odrednica Garjanin, koja je objašnjena kao, citat, musliman, nevjernik, bezbožnik, Turčin, kraj citata, što je smatraju u bošnjačkoj stranci uvreda za sve pripadnike islamske vjeroispovijesti. Na pitanje kako vide rješenje čitavog problema i ko je nadležan da taj problem riješi, Suljo Mustapić kaže.
Ono što očekujemo je izvinjenje i od strane države, odnosno nadležnih institucija, zabrana prometa i distribucije ovog izdanja u bilo kom primjerku. Dakle, zna se ko financira Akademiju nauka, zna se ko je nadležan i ko stoji iznad te institucije, to je konkretno Ministarstvo nauke, Vlada Crne Gore, mislim da su oni sada na potezu.
Ministarstvo nauke ni nakon 15 dana nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će povući rječnik, a Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je danas demantovala pojedine medijske navode da će se prije isteka mandata sa mjesta predsjednika CANU-a zbog rječnika povući predsjednik te institucije Momir Đurović, koji je na njenom čelu još od 2002. godine. Akademija je objasnila da nikada nije bilo riječi o povlačenju, već o redovnim izborima za novo rukovodstvo. Profesor Šerbo Rastuder smatra da samo predsjedništvo CANU može da povuče rječnik.
A nikako Ministarstvo za nauku, jer bi to u stvari dodatno pokazalo da iza čitave kampanje prema ovom rječniku stoji država i ministarstvo, koje bi bilo u obavezi da čuva slobodu stvaralaštva i prava, a ne da izigrava cenzora u 21. vijeku. Mislim da jednoglasno izražava ta savjeta koji iskazuje zgražavanje činjenicom da se jedna knjiga reciklira u Narodnoj skupštini, da jedan navodno predstavnik jedne manjine traži zaštitu kod predstavnika druge države i da u čitavom tom galimatijasu koji je politički konstruisan, u stvari više se ne zna ko šta radi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Riječnik crnogorskog jezika tema je i satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Riječnik pišu stručnjaci iz CANU, u tom prvi tri im slova stanu, ko što veli sam naslov riječnika narodnog i književnog jezika. Prvo slovo, da se kaže smjesta, Crnogorci da neće abdesta, ni kada bi Turcima postali, nipošto ga ne bi uzimali. Prvo slovo, kano sablja ljuta, da sasjeće pojam Arnauta, pa da riječnik po tim pojmom kaže, poturica koji mnogo laže. Prvo slovo, još da protumači, Arnautluk šta zapravo znači, to je oblast, riječnik te naputi, gdje kupuju žene Arnauti. Prvo slovo, riječnika celista, pravi ruglo od antifašista, jer nam po tim pojmom samo kaže da ne biješe pravijeg odraže. Nek ne pita onaj ko to čita, zašto riječnik ne pominje Tita, rado ide draža u riječnike, a još rađe riječnik u četnike. Drugo slovo, riječničkog zanata, pojam blatnjav ne pravi od blata, već od nosa blatnjava Turčina, što ga nožem sjeće junačina. Nožem sjeće, pa nosa u džepu, za riječničku natuknicu lijepu, filolozi tu nosurdu blatnu da pretvore u riječ unikatnu. Drugo slovo kaže da je svaka bošnjakinja samo muslimanka, terbigliše da su muslimani, bezbožnici, nesoj, agarjani. Riječnik pišu mozgovi iz CANU, pa koriste riječi ko džebanu, kad bojeve nema municije, dobro dođu i definicije.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami našega Predraga Lucića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od svjetskih tema. U ponedjeljak je svijet još uvijek bio u šoku zbog terorističkog napada i tragedije u američkom Orlandu. Biljana Jovičević je 13. juna zabilježila.
Ključno pitanje za istražitelje i dalje ostaje šta je 29-godišnjeg Omara Matena motivisalo da počini masovno ubistvo u noćnom klubu u Orlandu, u kojem su se uglavnom okupljali pripadnici LGBT populacije. Dok policija istražuje navode o mogućim vezama sa militantima takozvane Islamske države, koja se u nedjelju popodne oglasila preuzevši odgovornost za zločin, uz navode da je Maten poslušao njihov poziv da napadaju u vrijeme svetog islamskog praznika Ramazana, i jedno od mogućih objašnjenja u medijima dali su njegov otac i bivša žena. Sadik Maten, otac masovnog ubice, kaže da je Omar bio dobro dijete, obrazovan, da je imao ženu i dijete i da ne zna šta ga je gurnulo preko ivice, te da je radio u kompaniji koja mu je dala oružje.
Radikalizam? Ne,
On čak nije ni nosio bradu. Kada neko postane radikalan, oni nose duge brade i dugu odjeću. Ne mislim da religija ili islam imaju bilo šta sa ovim.
Kaže Sadik Maten. Bivša žena Omara je pak opisala kao emotivno nestabilnog. Sitora Yusufi je u izjavi medijima rekla da je Omar u početku braka bio normalan, veseo i pažljiv prema porodici, ali je nekoliko mjeseci nakon vjenčanja uočila njegovu nestabilnost, pa čak i da pati od bipolarnog poremećaja, bolesti od koje se raspoloženja drastično mijenjaju, i da je znao postati bijesan bez razloga. Zbog straha za svoju sigurnost, nakon što je počeo psihički da je maltretira i da je onemogućava komunikaciju sa porodicom, uz njihovu podršku napustila ga je. Znam da je koristio steroide u prošlosti, ne znam da li je to uzrokovalo ovo što se dogodilo, ali vjerujem da bi to moglo imati neke veze sa tim. Činjenica da sam u jednom trenutku bila povezana sa nekim koji je izazvao ovakvu tragediju iz temelja me uzdrmala, rekla je bivša supruga Omara Matena. Američki predsjednik Barack Obama i njegova administracija najveći masovni zločin u istoriji Sjedinjenih Država nazvali su aktom terora i mržnje.
Još uvijek sakupljamo činjenice. Ovo je otvorena istraga. Još nismo došli do definitivnog zaključka o tačnim motivima ubistva,
rekao je Obama u nedjelju. Ono što je poznato je da Omar Maten, koji je rođen u Njujorku i živio na Floridi, nije bio niti na jednoj listi osumnjičenih za terorizam. Ipak ga je FBI intervjuisao dva puta u periodu 2013-2014, nakon što je imao denucirajuće komentare o kolegama, ali je istraga zaključena. On je posljednjih dana legalno uspio da dođe do nekoliko komada oružja. U izjavi pak Idilove saradničke novinske agencije AMAK saopšteno je da je za masovno ubistvo u Orlandu odgovoran borac takozvane Islamske države. Portparol FBI-a u međuvremenu je saopštio da je prije napada Maten nazvao službu za hitne slučajeve i rekao da se zakleo na vjernost Idilu. Privatna služba za bezbjednost za koju je Maten radio saopštila je da je dva puta provjeravan 2007. i 2013. i da nikakvih sumnjivih nalaza u vezi sa njim nisu imali, inače mu ne bi dozvolili da nosi oružje. U Orlandu je od nedjelje na snazi vanredno stanje kao i u cijelom okrugu Orange, dok Sjedinjene Države odaju poštu na stradalima, a izraze saučešća uputili su među ostalima danas i kineski predsjednik Li Keqiang i njemačka kancelarka Angela Merkel iz Pekinga. Naša su srca ispunjena bolom. Mislim da to mogu reći u ime svi koji su ovdje iz Njemačke, da je mržnja i zloba jedne osobe oduzela živote više od 50 ljudi. Odlučni smo da, iako nas takvi zločinački napadi ostavljaju u dubokoj žalosti, nastavimo da živimo na otvoren i tolerantan način, poručila je njemačka kancelarka. Ne misle svi kao njemačka kancelarka. Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država Donald Trump gotovo palikuje, jer su potvrđeni, kako kaže, njegovi stavovi o opasnosti od islamističkog terorizma. Obama je poručio da bi trebao dati ostavku jer nije upotrijebio riječ radikalni islam prilikom osude napada.
Ako ne postanemo jaki i opasni vrlo brzo, mi više nećemo imati svoju zemlju,
rekao je Trump, koji se inače u kampanji otvoreno zalaže da se kao mjere borbe protiv terorizma muslimanima zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države. Njegova izvjesna protivkandidatkinja, pak iz redova demokrata, Hillary Clinton je među ostalima, kao i mnoge druge uticajne javne ličnosti u Americi, ukazala da bi Sjedinjene Države morale još jednom dobro da se zamisle zbog mogućnosti lakog dobijanja dozvole za nošenje oružja. Ovo nas još jednom podsjeća da oružju za rat nema mjesta na našim ulicama, naglasila je Clinton, a to je u posljednja 24 sata uz posebno riječi podrške za LGBT populaciju, glavna poruka u reakcijama širom Amerike.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju svom postskriptumu Dragan Štavljanin govori o predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoanu, koji ne podnosi kritiku ni kod kuće, ali ni u inozemstvu.
Slušate postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Najgore od svega što se dešava u Turskoj je sveprisutan strah, kazao je Orhan Pamuk, poznati pisac i Nobelovac. povodom serije terorističkih napada, ali pre svega niza poteza predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji u nastojanju da učvrsti svoju vlast gazi elementarne demokratske norme i istovremeno poništava sekularne vrednosti koje je utemeljio osnivač moderne Turske Kemal Atatürk nakon Prvog svjetskog rata. Na tom sveopštem frontu borbe, pod krinkom nacionalnih interesa i stabilnosti zemlje, policija hapsi kritičare, od novinara, profesora, preko oficira, kako bi se neutralisala vojska kao garant sekularističke tradicije. Orhan Pamuk i sam svojevremeno sudski gonjen upozorio je povodom negiranja genocida nad Jermenima da čast zemlje ne kalja diskusije o crnim mrljama u njenoj istoriji, već nemogućnost bilo kakve diskusije. Taj izostanak dijaloga sada je vidljiv i oko drugih političkih pitanja. Personalizacija vlasti i time lišavanje suštine i značaja institucija učinit će Tursku veoma krhkom. Jednoga dana, kada Erdogan ode sa scene, ostaće malo toga što bi omogućilo efikasno funkcionisanje sistema. To potvrđuju dugotrajne krize sa kojima se suočavaju zemlje nakon zbacivanja autoritarnih vođa, kao što je slučaj postmiloševićevske Srbije.